kad nav drugai gašmā. Izvienīt, propādāt, sapātin bēkals mirš.